Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 27-ն է։ Ազգային ժողովում քննարկվում է կառավարության անցյալ տարվա աշխատանքը։ Վիեննայում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման նախորդին իրավիճակը շփման գծում սրվել է։ Գործադիրը պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին, Լուսավոր Հայաստանը ներկայացնում է կառավարության կառուցվածքի իր տարբերակը։ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է Իսրայելի ինքնիշխանությունը Գոլանի բարձունքների նկատմամբ։ Ինչպես է այդ իրողությունը գնահատում հայկական կողմը։ Հյուսիսկովկասյան տարածքային վեճեր, ապամշակույթ այսօր թատրոնի միջազգային օրն է։ Ֆուտբոլ, մեծ սպասելիքներ եւ տհաճ պարտություն, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Փաշինյան Ալիև առաջիկա հանդիպման լուրը պաշտոնապես հաստատվել է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 28-29-ին աշխատանքային այցով մեկնելու է Ավստրիա։ Ըստ վարչապետի պաշտոնական կայքի ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախաձեռնությամբ Վիեննայում տեղի կունենա Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին հաղորդել է նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Թուրքական Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ մարտի 29-ին Անտալիայում հանդիպելու են Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրանց գլխավորությամբ անցկացվելու է երկու երկրների համագործակցության ռազմավարական պլանավորման համատեղ խմբի հերթական նիստը։ Անադոլու գործակալությունը նաև հաղորդում է, որ ապրիլի 8-ին նախատեսված է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի այցելությունը Մոսկվա, որտեղ նա հանդիպ ելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Հայաստանը այցելել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Լիլիան Մորի Պասկիեն։ Երևանում այսօր նա այցելել է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր և թանգարան ինստիտուտ գրառում կատարել հուշամատյանում։ ԵԽԽՎ-ի նախագահը նշել է, որ այսօր էլ դեռ իրականացվում են ցեղասպանություններ և պետք է պայքարել ատելության, այլատյացության և խտրականության դեմ։ Իրանում ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 37 մարդ է զոհվել, ավելի քան 200 վիրավոր կա, տասնյակ հազարավոր մարդիկ վտանգավոր վայրերից տարահանվել են։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին խոստացել է փոխհատուցել քաղաքացիների վնասները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ցավակցական հերագիր է հղել Իրանի նախագահին, միաժամանակ առաջարկելով Հայաստանի օգնությունը։ Հայաստանը պատրաստ է այս ծանր պահին զորավիգ լինել Իրանի բարեկամ ժողովրդին և ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցություն աղետի հետևանքները հաղթահարելու նպատակով, ըստ վարչապետի պաշտոնական կայքի նշված է Փաշինյանի հերագրում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը չկարողացավ հաղթահարել նախագահ Դոնալդ Թրամփի վետոն։ Թրամփը վետո էր դրել արտակարգ դրությունը չեղարկելու կոնգրեսի որոշման վրա։ Նախագահի վետոն հաղթահարելու համար անհրաժեշտ էր 290 կոնգրեսականի ձայն, այսինքն գերակշիռ մեծամասնության 2/3 ձայնը։ Սակայն երեքշաբթի կայացած քվեարկության արդյունքում նախագահի վետոն հաղթահարելուն կողմ քվեարկեց 248 կոնգրեսական դեմ 181-ը։ Այսպիսով Թրամփի փետրվարի 15-ին հայտարարած արտակարգ դրությունը մնում է ուժի մեջ։ Նա կարող է, շրջանցելով կոնգրեսը, այլ ոլորտներին հատկացված միջոցներից գումարներ վերցնել Մեքսիկայի հետ սահմանի պատը կառուցելու համար։ Հնդկաստանը այսօր հայտարարել է հակաարբանյակային հրթիռի հաջող փորձարկման մասին, նշելով, որ փորձարկման նպատակը երկար հեռահարության հրթիռների սպառնալիքները զսպելն է։ Այսպիսով, ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից և Չինաստանից հետո Հնդկաստանը դարձավ հակաարբանյակային զենք ունեցող 4-րդ երկիրը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Yeah. Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում այսօր ամփոփում են կառավարության անցյալ տարվա աշխատանքը։ Հարց ու պատասխան ներկայացվում են նաև առաջարկներ կառավարության կառուցվածքի վերաբերյալ։ Գնահատելով գործադիրի անցյալ տարվա աշխատանքը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ այս ընթացքում լուրջ հաջողություն է գրանցվել մենաշնորի դեմ պայքարում, կան նվաճումներ սոցիալական ոլորտում, դրական տեղաշարժը մի շարք այլ ուղություններով։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստանում տնտեսական հեղափոխությունը սկսված է եւ հաղթելու է, ինչպես հաղթեց քաղաքական հեղափոխությունը։ Ազգային ժողովի ամբիոնից այսօր դարձյալ կրկնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա ներկայացնում էր կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը։ Հետհեղափոխական կառավարության 10 ամսվա աշխատանքի վերաբերյալ ընդդիմախոսների պնդումներին, թե ոչինչ չի արվել, Փաշինյանն արձագանքեց նախկին իշխանության բարքերը հիշեցնելով։
Հին մոդելի էությունը այն է, որ կառավարությունը յուրաքանչյուր բիզնեսի մեջ կներեք այս բառից համար օրթախ է։ Մենք հայտարարել ենք, որ նման մոդելով մենք չենք կարող աշխատել, որովհետև դա իհարկե հակասում է հենց մեր իսկ քաղաքական ծագումնաբանությանը։ Հիմա մենք արձանագրում ենք, որ 2018 թվականի մի քանի ամսվա ընթացքում Շաքարավազ ներմուծող ամենախոշոր ընկերության տեսակարգիրը շուկայում կազմել է 78%, նախկին 95%-ի փոխարեն։ Բանան ներմուծող ամենախոշոր ընկերության տեսակարգիրը կազմել է 30%, նախկին 57%-ի փոխարեն։ Բենզին ներմուծող ամենախոշոր ընկերության տեսակարգիրը կազմել է 29%, նախկին 43%-ի փոխարեն։ Իսկ դիզվառելիքի մասով 29% նախկին 51%-ի փոխարեն։
Շաքարավազի ներկրման մենաշնորի դեմ պայքարի արդյունքից դժգոհ է ընդդիմադիր ԲՀԿ կամ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը։ Ըստ նրա, այցուցանիշը վկայում է մենաշնորի առկայության մասին։
Պարոն վարչապետ, ես ուտում գիտենք, որ 78% դա բացարձակ մենաշնոր է, եւ մենք պիտի այս թվերը տարվա վերջին, այլևս որևէ մեկը չլինի 50%-ից բարձր։
Շաքարավազի շուկայի մասնակիցների 75 տնտեսվարող այսօր շաքարավազ է ներկրում Հայաստանի Հանրապետություն։ 75 տնտեսվարող։ Եվ հիմա պարզ է, որ այն մենաշնոր ունեցող ընկերությունը ինքն նաև որոշակի առավելություն ունի։ Մենք ընտրություն ունենք, գնանք մտնենք այդ ընկերությունը տան ջարդուփշուր անենք, բան անենք, թե մենք շուկայում ենենց անենք, որ այդ ընկերությունն էլ շառնակի աշխատել, բայց ինքը իր ունեցած առավելությունից զրկվի եւ գա հավասար դաշտ։
Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության պատգամավոր Մանեթ Անդիլյանը սպառողական վարկերի աճի ցուցանիշով էր մտահոգ։ Ինչով է սա բացատրվում, եթե հիպոթեկային վարկերի աճը դիտարկվում է բարեկեցության ցուցանիշ։ Վարշապետին դիմեց ընդդիմադիր պատգամավորը։
Ես դրան միայն մի պատասխան ունեմ՝ լավատեսություն։ Ես սպառողական վարկերի մասը ինչու տենց շեշտեցի հատուկ եւ ինչու եմ հիպոթեկային շեշտում, որովհետեւ հիպոթեկան նշանակում է կապիտալ ներդրումների աճ, կապիտալ ներդրումների դաշտ։ Իսկ սպառողական վարկերի աճի տոկոսը, ելի ասում եմ, դա միշտ ունի մի բացատրություն, դա սպառողի տրամադրությունն է արտահայտում, թե սպառողը ինչ տրամադրություն ունի։ Օրինակ, ես հիմա մտածում եի, որ մեր տանը ինչ կա, լվացքի մեքենա, սառնարան, եւ ամեն ինչ մենք վարպով ենք առել։ Դա որովհետև շատ հարմար վարկեր են առաջարկում, ամիսը ընդամենը 6000 դրամ վճարելով դու ձեռքես բերում օրինակ լվացքի մեքենա։ Հարց, ինչի՞ միանգամից 300000 դրամը 10 վերցնես, եթե դու կարող ես ընդամենը ամիսը 6000 դրամ վճարելով լվացքի մեքենա։ Եթե չեմ սխալվում, մեր լվացքի մեքենայի վարկը միջևի չենք վերջացրել, մի 4 տարի առաջ են գնել։
Հենց այդ նույն տրամաբանությամբ ես այն օրը գնացի հեռուստացույց վերցնելու, այն էլ ինձ ապառիկ չտվեցին, հարկադիրը կալանք էր դրել իմ հաշվին։
Գործադիրի ղեկավարը խոսեց նաև աշխատավարձերի բարձրացման մասին, ասաց մտադիր են այս տարվա հուլիսից 10%-ով բարձրացնել զինծառայողների աշխատավարձը, իսկ սեպտեմբերի 1-ից նույն չափով ուսուցիչներինը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը վարչապետը երկօրյա այցով մեկնում է Վիեննա, որտեղ նախատեսված է հանդիպում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Վերջին շրջանում շփման գծում համեմատաբար կայուն վիճակ էր, բայց հենց այս օրերին լարվածություն են գրանցում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարություններն այսօր պաշտոնապես հաստատեցին ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի հովանու ներքո Փաշինյան-Ալիև առաջին հանդիպումը կկայանա Ավստրիայի մայրաքաղաքում մարտի 29-ին։ Այդից առաջ այսօր խորհրդարանում պատասխանելով պատգամավորների հարցերին վարչապետ Փաշինյանը պնդել է. Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ իր դիրքորոշումը չի փոխվել եւ հայկական կողմը Վիեննայի մեկնում հենց այդ օրակարգով։
Այո, այն ինչ որ հայտարարել եմ Ստեփանակերտում անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստում, դա ըստ էության այն օրակարգն է, որով մենք գնում ենք բանակցությունների, քննարկումների եւ ըստ էության այն պլատֆորմն է, որի վրա հիմնվելու ենք հետագա բանակցային ողջ գործընթացը։
Շաբաթներ առաջ Ստեփանակերտում Հայաստանի ու Ղարաբաղի անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստում Փաշինյանը պնդել էր. Ստեփանակերտը պետք է ներգրավի բանակցություններում, օրեր առաջ էլ իր ասուլիսում ընդգծել, դա ոչ թե ձևաչափի փոփոխություն է, այլ նախկինում գործող ֆորմատի վերականգնում։ Բաքուն սակայն կտրականապես մերժել էր այս առաջարկը։ Ակնհայտ այդ տարաձայնությունների ֆոնին Փաշինյանն այսօր պնդել է առաջիկա հանդիպումից առաջ միայն մտքերի փոխանակում է ակնկալում։
Նախկինում էլ Ադրբեջանի նախագահի հետ մեր քննարկումներում ես ասել եմ իմ դիրքորոշումը, որ կարծում եմ, որ սկզնական փուլում առնվազն այդ հանդիպումները կոնկրետ օրակարգ պետքա չունենա։ Պետք է լինի հարցերի լայն շրջանակ եւ այն ինչ որ մեզ հետաքրքրում է, մենք ուղղակի պետք է մտքեր փոխանակենք տարբեր հարցերի վերաբերյալ։
Մինչ առաջնորդները պատրաստվում են բանակցություններին շփման գծում, ինչպես եւ բանակցային մյուս փուլերից առաջ, կրկին իրավիճակի լարվածություն է նկատվում։ Ադրբեջանական կողմը հաղորդում է, թե 3 հակամարտ գծի տարբեր հատվածներում հայկական ուժերը սադրանքների են դիմել, ադրբեջանցի 1 զինվոր զոհվել է։ Այսօր ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների Ադրբեջանի սահմանային ծառայության ղեկավար գեներալ Էլչին Գուլիևը հրահանգել է ամրապնդել Հայաստանի հետ սահմանի պաշտպանական դիրքերը հնարավոր սադրանքները կանխելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հաղորդում է, որ 3 Բերդավան գյուղի մերձակայքում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները փորձել են ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել, մոտեցնելով իրենց դիրքերը։ Չենթարկվելով հայկական առաջապահ ստորաբաժանումների նախազգուշացումներին, ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պատասխան կրակով հակառակորդը լրացվել է, ինժեներական աշխատանքները կասեցվել, հայկական կողմից ուժասն չկան, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվս մեկ հաղորդում խորհրդարանից 2016-ի ապրիլյան քարորյայից հետո ստեղծվել է զինծառայողներին օգնելու առաքելություն ունեցող հատուկ հիմնադրամը։ Հավաքված միջոցների փոխանցման հաշվարկը սկսվում էր 2017-ից, ինչը մեծ դժգոհություն էր առաջացրել, քանի որ հաշվի չէր առնում ավելի վաղ ժամանակաշրջանի կորուստները։ Նոր իշխանությունը ցանկանում է վերացնել այդ անարդարությունը։ Այդ եւ այլ հարցեր են այսօր քննարկվել ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ընթացքում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
2008 թվականի հունվարի 1-ից հետո մարտական պայմաններում զոհված եւ վիրավորված զինծառայողների ընտանիքների անդամները կստանան ֆինանսական աջակցություն։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ տեղեկացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ շոշափելի չափով այդ աջակցությունը սոցիալական խնդիրներ կլուծի։ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ 2018-ի հեղափոխությունից հետո փոփոխություն կատարվեց զինծառայողների ապահովագրման համակարգում։ 2016-ին, երբ ստեղծվեց համակարգը, հիմնադրամի շահառու էին համարվում 2017-ից հետո մարտական պայմաններում զոհված եւ առաջին ու երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների ընտանիքների անդամները։ Նոր իշխանությունը մինչդեռ ընդլայնել է շահառուների շրջանակը եւ նոր որոշում է կայացրել։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո մենք ձեռնմուխ եղանք, որպեսզի այդ համակարգը 2 տարով հետ գնա եւ տարածվի 2014 թվականի, 15 թվականի եւ նաեւ 16 թվականին տեղի ունեցած դեպքերի վրա, եւ այդ ժամանակ հոստացանք, որ մենք այս պրոցեսը կդարձնենք շարունակաբար, եւ մի քանի օր առաջ տեղի ունեցել հոգաբարձուների խորհրդի նիստը որոշում է կայացվել, որ այդ համակարգը պետք է հետ գնա մինչեւ 2008 թվականի հունվարի 1-ը ներառյալ։ Դա նշանակում է, որ 2008 թվականի հունվարի 1-ին ներառյալ եւ դրանից հետո մարտական պայմաններում զոհված մեր զինծառայողների ընտանիքի անդամները կստանան ամենամսյա աջակցություն, որը բավականին շոշափելի աջակցություն է եւ շատ կոնկրետ սոցիալական խնդիրներ կլուծի զինծառայողների ընտանիքների անդամների համար, եւ այդպիսի աջակցություն կստանան նաեւ 2008 թվականի հունվարի 1-ը ներառյալ, եւ դրանից հետո մարտական հերթապահության ընթացքում առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ստացած մեր զինծառայողները։
Վարչապետն անդրադարձավ նաեւ ապրիլի 2-ը հիշատակի օր սահմանելու ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների եւ նրանց ծնողների առաջարկին։ Փաշինյանն ասաց, թե չի կարծում, որ նման հիշատակի օր սահմանելը ճիշտ որոշում է, քանի որ ունենք հակամարտություն, որի ընթացքում պարբերաբար լինում են բռնկումներ եւ սրացումներ։
Այս առումով մենք պետք է մեր օրացույցին խնամքով վերաբերվենք, եւ չեմ կարծում Շուշիի ազատագրման օրը խորհրդանշում է միայն Շուշիի ազատագրումը, ես կարծում եմ, որ Շուշիի ազատագրման օրը խորհրդանշում է մեր հայրենիքի ազատության համար բոլոր զոհվածների հաղթական առաքելությունը։ Իհարկե նաեւ ապրիլի 2-ին պետք է պատշաճ հիշատակի տուրք մատուցվի, բայց պաշտոնապես այդ օրը արձանագրելու հետ կապված ես այդքան էլ վստահ չեմ, որ դա ճիշտ որոշում է, որովհետև էլի եմ ասում, մենք գտնվում ենք կոնֆլիկտի մեջ ցավոք սրտի, եւ դրանից առաջ էլ մենք ունեցել ենք բռնկումներ, որի հետևանքով ցավոք սրտի մենք ունեցել ենք բազմաթիվ զոհեր։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցով պատասխանի ընթացքում չշրջանցվեց Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ առանց անուններ տալու շեշտեց, թե հեղափոխությունը սկսվել է Երևանի պետական համալսարանի դռները բացելուց, եւ դուր փակող ռեկտորը բուհում անելիք չունի։ Փաշինյանի այս դիտարկմանը հակադարձեց ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, ընդգծելով, որ եթե Փաշինյանի համար անընդունելի է դուր փակող ռեկտորը, ապա պետք է անընդունելի լինի նաև օրինակ պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի այն հայտարարությունը, թե ինքը ձերբակալվողի դեմք չունի։ Ինչ իրավունք ունի մի մարդ լինի մարսպետ, ով կոկորդիլոսին թռչունից չի տարբերում, մեկ ուրիշ դիտարկմամբ Փաշինյանին հակադարձեց Գևորգ Պետրոսյանը, նկատի ունենալով Արարատի մարսպետին։
Բայց եթե մենք զարմանում ենք այդպիսի ռեկտորների վրա, ուրեմն հանուն արդարության եւ հավասարության, մենք պետք է նաեւ զարմանանք, թե նոր Հայաստանում ինչ գործ ունի падգամավորը թիվ 1 քաղաքական ամբիոնից իր գրած տեքստը չկարողանա կարդալ այդպիսի падգամավոր։ Ինչ իրավունք ունի մարսպետ լինել մի մարդ, որ կոկորդիլոսը թռչունից չի տարբերում, ինչ իրավունք ունի մի մարդ լինել պետական վերահսկողության ծառայության ղեկավար, որը խախտում է էթիկայի վարկագծի կանոնները, եթե որ հարց են տալիս, մենք չեք մտածում, որ ձեզ կձերբակալեն։ Ասում է, ես ձերբակալողին նման եմ, այդ ձերբակալողին նմանը որս է։ Եթե դուք գնում եք այդ ուղությամբ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք հավասարության մթնոլորտը Հայաստանում անխախտ պահելու ուղությամբ։
Շնորհակալ եմ, լիարժեք կիսում եմ ձեր մտահոգությունները, եւ եթե դուք համոզված եք, որ ձեր խմբակցության բոլոր падգամավորները կարող են ձեր ուզած չափանիշներին համապատասխան կարդալ տեքստերը, ես հանձնվում եմ ձեր առաջ։ Շնորհակալ եմ։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Անի Սամսոնյանն էլ անդրադարձավ ամուր սարի շահագործման խնդրին, հիշեցնելով, որ Լիդիան ընկերությունը նախաձեռնում է արբիտրաժային դատարան դիմելու գործընթաց։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը պատասխանեց, հույս ունեն խնդիրները լուծել առանց արբիտրաժային գործընթացների մեջ ներգրավելու։
Տիգին Սամսոնյան, ինչպես դիտեք, այս պայդրությամբ ամուր սարում տեղի ունենում հիդրոերկրաբանական փորձակնություն, որը պատվիրվել է կառավարության կողմից, եթե մենք ստանանք նույնանման պատասխաններ, ինչպիսին եղել են Լիդիան ընկերության կողմից ներկայացված շմագում, այսինքն նույն համապատասխանությամբ տեսնենք, որ ռիսկերը կառավարվող են, դատարան ոչ մեկ պարզաչի դիմի, որովհետև գործընթացները կշարունակվեն բնականոն հունով։ Եթե ստանանք պատասխաններ, որոնք որ կվկայեն այնպիսի բնապահպանական ռիսկերի մասին, որոնք որ ներկայացված չեն եղել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ուղղակի դատարան կամ արբիտրաժ դիմելու իմաստ չի ունենա Լիդիանի կողմից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն Անցյալ տարվա դեկտեմբերյան ընտրություններով ավարտվել է իշխանապահության գործընթացը, բայց նոր կառավարության կառուցվածքը դեռ վերջնականապես չի հաստատվել։ Գործադիրը առաջարկում է փոփոխություններ, կրճատումներ, երկարատև վեճեր են օրինակ Սփյուռքի նախարարության շուրջ։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե ստեղծվում են գերհզոր նախարարություններ, որոնք արդյունավետ չեն աշխատի։ Լուսավոր Հայաստանը այսօր ներկայացրել է կառուցվածքային փոփոխության իր տարբերակը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը լրագրողների հետ հանդիպման է եկել էր երկու մեծ գծապատկերով։ Առաջինում կառավարության կառուցվածքները ըստ գործող կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագծի, երկրորդում ըստ Լուսավոր Հայաստանի առաջարկի։ Ներկայումս կառավարությունն ունի 17 նախարարություն։ Իշխանությունն առաջարկում է թիվը հասցնել 12-ի, իսկ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է, իրենք 14-ի կողմնակից են։
Առաջարկվում է կառավարությունը կրճատել, բայց մեր կարծիքով այդ կրճատումը ըստ էության ունի ֆորմալ ավելի շատ տեխնիկական բնույթ, այսինքն նախարարությունների թիվը կրճատել ցույց տալ, որ նախարարությունները ավելի քիչ են, քան նախկինում էր, բայց բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ չկա։
Լուսավորի նախագծի համաձայնը ածնդառնում է նախարարություն և ծառայությունից դուրս է գալիս քնչական դեպարտամենտն ու միանում քնչական կոմիտեին։ Ստեղծվում է ներքին գործերի նախարարություն, որի մեջ ներառվում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ու ոստիկանությունը։ ՊԵԿ-ն էլ միանում է ֆինանսների նախարարությանը առանց իր քնչական մարմնի։ Այսպիսով բոլորը գալիս են խորհրդարանական վերահսկողության տիրույթ, հայտարարում է Էդմոն Մարուկյանը։
Վարչապետին ենթակա, կառավարությանը ենթակա մարմիններ չեն լինում, բոլորը ներառված են կառավարության հիմնական կառուցվածքի մեջ, բոլորի համար կան քաղաքական պատասխանատուներ, որոնք լուծվում է առաջին հերթին խորհրդարանական վերահսկողության և խորհրդարանական երկիր լինելու խնդիրը, որտեղ մենք խորհրդարանական երկիր լինելը հայտարարել ենք, բայց այդպես էլ չենք դարձել։
Առաջարկը ենթադրում է նաև 3 փոխվարչապետի հաստիկ, մինչդեռ կառավարության նախագծով 2-ը համարվում է բավարար։ Երրորդ փոխվարչապետը ըստ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պետք է զբաղվի Սփյուռքի հետ կապերի և հայրենադարձության հարցերով։ Ազատությունը հետաքրքրվեց Էդմոն Մարուկյանից, արդյոք ակնկալում են, որ երրորդ փոխվարչապետը կլինի ընդդիմության շարքերից, կամ ինչպես կվերաբերվեն նման առաջարկին։
Նման գաղափար ընդհանրապես չի քննարկվել որևէ ընդդիմությանը զիջելուն, ապա դա այդ պահից սկսած այդ ուժը չի լինի ընդդիմություն, որտեղ կունենա կառավարությունում պաշտոն։
Առաջարկների մի մասը ժամանակին նախկին իշխանություններին ներկայացրել է ԵԼՔ խմբակցությունը, որի անդամներն էին նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ազգային ժողովի նախագահն ու փոխնախագահը, ինչպես նաև արտադատության նախագահ Արտակ Զեյնալյանը։ Ինչպես են նրանք վերաբերվել ուժային կառույցները խորհրդարանական վերահսկողություն բերելու այս առաջարկին, ազատության հարցինի պատասխան Մարուկյանը պատասխանում է.
Նիկոլ Փաշինյանն է ստորագրել, ոչ կարող դեմը լինի մի բանի ստորագրի։ Բոլորս կողմ ենք եղել, որ այն ժամանակ կառավարության կառուցված գրադարնը, ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն, եկամուտների կոմիտեն և դա Հայաստանի ինդիմության երկար տարիների պայքարի թեզերից մեկն է եղել և մենք էլ բոլորս անգամ չի եղել քննարկում, որ բայց կարող է պետք է դա անել։ Քննարկել ենք, որոշել ենք, արձանագրել ենք, նախագիծը պատրաստել ենք, ֆրակցիայի կառավարներ ստորագրել են, ուղարկել ենք կառավարությունները վերջին։
Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, արձագանքելով ընդդիմության այլընտրանկային նախագծին, ասաց, որ պատրաստ են քննարկումների։ Առաջիկայում ազգային ժողով կուղարկվի կառավարության նախագիծ, որի ընթացքում էլ Լուսավոր Հայաստանը կարող է ներկայացնել իր այդ բոլոր առաջարկությունները։
Ազգային անվտանգության ծառայության պետը եւ ոստիկանության պետը քաղաքական պաշտոններ չեն եւ քաղաքական պաշտոնյաներ չեն, նրանք մարդիկ են, ովքեր որ հենց համակարգից են եւ նշանակվում են այո վարչապետի կողմից, բայց մարդիկ են, ովքեր ներկայացնում են այդ համակարգը։
Ինքն վերջնական եք տրամադրված, թե Լուսավոր Հայաստանի առաջարկները քննարկելու եք հավանականը հենց ուժայինների մասով փոփոխություն։
Ես նման բան չասացի, ես ասացի, որ ընդհանուր առմամբ մենք պատրաստ ենք քննարկումներին և պատրաստ ենք լսել բոլոր փաստարկները մեր գործընկերների։
Նաիրա Նալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր սասնածրերի գործով դատական հերթական նիստներ, տուժողները շարունակում են ցուցմունք տալ, երկու տուժողների վկայությունները վեճերի առիթ են դարձել, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Սասնածրեր զինված խմբի 10 անդամների գործով այսօր հարցաքննված երկու տուժողներից մեկը հրեշտակների գումարտակի նախկին հրամանատար տոնածառի գործով դատապարտված Գևորգ Սաֆարյանի դեմ ցուցմունք տված Գեգամ Խաչատրյանն էր։ Նա դատարանում ասաց, որ այլևս ոստիկանությունում չի աշխատում։ Խաչատրյանը պատմեց. Սպանված ոստիկաններից Գագիկ Մկրտչյանին տեսել է ՊՊՑ գնդի տարածքում առնահոսելիս։ Երբ այս եւ այլ թեմաներով փաստաբանները հարցեր էին ուղում Խաչատրյանին, նա կրկնվող պատասխաններ էր տալիս, հիմնականում ասում էր. «Չեմ հիշում, չեմ կարող ասել»։ Նախկին ոստիկանի այս պատասխանները լարվածություն առաջացրեցին դատարանում։ Ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանն իր հարցերի պատասխանները չստանալուց հետո այլ հարց ուղղեց Գեգամ Խաչատրյանին։
«Պարոն Մակյան, չի նմատակ տես հասարակ հարցը մարդը չի հիշում, ուրիշ բաները հիշում է»։
«Ո՞տե չի հիշում, ի՞նչ է դու»։
«Գեգամ Խաչատրյան, հիշում եք ո՞նց էր Հ քաղաքացիներին լավ տեսի ենթարկում»։
Ես դուք հիշում եք, ոնց եք մեր տա բոլորի ճակատներին, բոլորի
ճակատներին չեմ ասում։
Կարմիր Արոնով գրված է Արտուր Յուրի, մեկ էլ Գագի։
Ուժով Խաչատրյան։
Այլ հարցը ում ճակատին է գրած։
Ուժով Խաչատրյան։
Շատ մեծ հարց է։
Ուժով։
Սասնածրերի գործով փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը տուժող Գեգամ Խաչատրյանին հարցրեց, ով է արյունով այդ գրությունը գրել։ Դատավոր Պետրոս Մակյանը հարցը հանեց, ասաց, անհարկի լարվածություն եք ստեղծում։
Եղել է հարց արյան վերաբերյալ, որը մատնանշեց, տվյալ պահին վկայություն ներկայացրեց նախկին ոստիկանը, ով բազմիցս մարդկանց ծեծել է փողոցներում, որի վերաբերյալ կան վկայություններ, և մատնանշում է բռնության մասին, մինչդեռ դատարանը այդ հարցը հանում է։ Սա պետք է
արձանագրվում է ամեն ինչ։
Տուժող ոստիկաններից Դավիթ Գևորքյանը նիստին ներկա չէր, երկրից բացակայում էր։ Դատախազը նրա ցուցմունքը հրապարակեց, որտեղ Գևորքյանը գրել էր, թե ՊՊՑ գնդում գտնվելու օրերին տեսել է, ինչպես են գունդը գրաված մարդիկ օրեր շարունակ զինված հերթապահել տարածքում։ Իր հարցին ինչու ասել են, եթե իրավապահները փորձեն մտնել գնդի տարածք, նրանց տեղում ոչնչացնեն։ Տուժող ոստիկանն իր ցուցմունքում նաև գրել է, որ գունդը գրաված անձինք կապել են իր ձեռքերը և ներս բերել Վալերի Օսիպյանին ու նախկին փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին։ Ըստ ցուցմունքի տուժողը նաև լսել է Սասնածրերի անդամների զրույցը ոստիկան Արթուր Վանոյանի սպանության վերաբերյալ։
ՊՊՑ գնդի փոխհրամանատարին գնդապետ Արթուր Վանոյանի սպանել է ՈՄ-ը Սմբատը։ Սպանության մասին լսել եմ դռների հետևից նրանց միջև տեղի ունեցած խոսակցության ժամանակ, որի ընթացքում մի քանիսը, այդ թվում Արեգը, նրա ձայնը տարբերվում էր մյուսներից, ասում էին Սմբատին, թե ինչու ես, ինչու նա սպանեց այդ մարդուն։ Սմբատն էլ պատասխանում է, որ կրակեցին, այդ իսկ պատճառով նա կրակի արձակել այդ ուղությամբ, մեզ երիտասարդներից վերաբերվում էին ավելի լավ, քան պարոն Օսիպյանին, նույնիսկ ցույց էին տալիս իրենց պահվածքով, որ ինչ որ շարժի դեպքում նրան միանգամից կոչնչացնեն։ Հետո մեզ տարան մի ուրիշ սենյակ, որտեղ կային մահճակալներ, ստիպեցին, որ մենք պարկենք լուսամուտի մոտ։ Նրանցից մեկը ասեց, պարկեք պատուհանի տակ, որ առաջինը ձեզ սպանեն։ Նկատեցի, որ զինված անձին գնդի տարածքում ալկոհոլ էին խմում։ Գնդի դարպասների մոտ տեսել եմ գարեջրի երկու արկղ, որոնց մեջ կային ապակյա շշերով բենզինին նմանվող հեղուկը մեջը, իսկ փականի փոխարեն կտորներ էր դրված։ Նրանց միջև եղած խոսակցություններից հասկացա, որ բենզին էր շշերի մեջ։
Դատարանի դահլիճից հեռացված Սասնածրերի անդամները նիստին զուգահեռ բողոքեակցիային անում դատարանի բակում։ Մի պահ փակել էին ճանապարհը։ Սասնածրեր կուսակցության անդամ Գևորգ Սաֆարյանը դիմելով վարորդներին ասաց, «Ձեր դեմ ոչինչ չունենք, ակցիան ընդդեմ դատական իշխանության է»։
Հայաստանում դատական իշխանությունը մնացել է նույնը, նույն դատավորներն են, նույն սուտ ցուցմունքներ տվող այսպես կոչված տուժողներն են, որոնք բազմաթիվ մարդկանց գլխին գործեր են սարքել իրենց սուտ ցուցմունքներով, մարտի 1-ի մասնակից տուժողներ են։ Խնդրում ենք մեզանից չնեղանալ, քանի որ մեր գործողությունները ձեր դեմ ուղված չեն։
2016-ի հուլիսի 17-ին Սասնածրեր զինված խումբը գրավել ու շուրջ երկու շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհված ոստիկաններ Յուրի Տեփանոսյանի և Արթուր Վանոյանի սպանության համար մեղադրվում է զինված խմբի անդամ Սմբատ Բարսեղյանը, իսկ Գագիկ Մկրտչյանի սպանության համար Արմեն Բիլյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ Ամերիկանախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ Միացյալ Նահանգները ճանաչել է Իսրայելի ինքնիշխանությունը 67 թվականի 6-օրյա պատերազմի ընթացքում գրաված Գոլանի բարձունքների նկատմամբ։ Ինչպես է Թրամփի որոշումը ընդունվում հարևանի հետ չկարգավորված վեճեր և գրավյալ տարածքների խնդիր ունեցող հայկական կողմը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Գոլանի բարձունքները Իսրայելի մաս ճանաչելու որոշումը ֆունդամենտալ զարգացում է միջազգային հարաբերություններում, այն կարող է նպաստել Արցախի միջազգային ճանաչմանը եւ պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է օգտվի այդ հնարավորությունից։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը.
Սա իրոք շատ ֆունդամենտալ զարգացում է, կարելի ասել։ Հիմա տեսեք, նախագահ Թրամփը փաստորեն իր որոշումը բացատրել է կամ հիմնավորել է հետևյալ ձևով, որ Գոլանի բարձունքները ունեն քրիտիկական նշանակություն իսրայելյան ապահովության համար։ Տեսնում եք, այնտեղ նույնիսկ չկա որևէ հղում պատմական, չգիտեմ, այլ ինչ-որ խնդիրների վրա, սա զուտ անվտանգության տեսանկյունից է։ Այս համատեքստում Գոլանի բարձունքները գրեթե նույնանման նշանակություն ունեն Իսրայելի համար, ինչպես Քարվաճարի կամ Շահումյանի շրջանը Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության համար։
Բաբայանը մանրամասնեց, Գոլանի բարձունքներում են գտնվում Հորդանան գետի ակունքները եւ այդ շրջանը ջրային դոնոր է Իսրայելի համար, ինչպես Քարվաճարի շրջանը Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գոլանի բարձունքները որպես Իսրայելի անբաժան մաս ճանաչելու մասին հուշագիրը ստորագրեց 2-7 երեկոյան, հայտարարելով, որ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի անխախ դաշինքը երբեք այդքան ամուր չի եղել, ինչպես այժմ։ Ուշագրավ է, որ իր այդ որոշումը ԱՄՆ նախագահը պատճառաբանել է Իսրայելի պաշտպանունակությունը ամրապնդելու ձգտմամբ։ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է ինքնապաշտպանության բացարձակ իրավունքը, որով օժտված է Իսրայելը։ Այժմ ես դիմում եմ պատմական Միքայելի, որն էլ ավելի կամրապնդի այդ երկրի պաշտպանունակությունը, հնարավորություն կտա ավելի հզոր ազգային անվտանգություն կերտել, անվտանգություն, որի իրավունքը Իսրայելը միանշանակորեն ունի, հայտարարել է Թրամփը ստորագրմանը նախորդած կարճատև հասուլիսի ընթացքում, որ ԱՄՆ նախագահն անցկացրեց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ համատեղ Սպիտակ տանը։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը առայժմ չի մեկնաբանում ԱՄՆ նախագահի այս քայլը։
Մենք էլ ամենտեղ պետք է դա օգտագործենք որպես նախադեպ, ճույց տանք, որ մենք էլ ունենք նույն իրավիճակ։ Հիմա այն, որ Թրամփը այդ որոշումը կայացրել է, եւ պաստորեն դրա հիմնավորում հենց անվտանգության տեսանկյունից է, սա շատ լավ առիթ է տարբեր հարթակներում այն ներկայացնելու։ Մենք պիտի այստեղ համախմբենք Հայաստան, Արցախ, Թուրք, բոլոր տեղերում, սա ուղղակի առիթ է, սա կարծես թե առանց մեր աշխատանքի մեզ պարգև է գալիս ինչ-որ այլ տեղերից, հասկանում եք, չօգտագործել դա պարզապես կլինի հանցագործություն, իմ կարծիքով։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանի խոսքով Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ այլ տերությունների քայլերը ցույց են տալիս, որ երկրորդ աշխարհամարտից հետո գործող սահմանների անխախտելիության դրույթը ալևս սպառել է իրեն։
Այն որ տասնամյակներով խոսվում էր, որ հին համաշխարհային կարգը վերանում է, մտածումները չեն աշխատում, ինստիտուտները պարալիզացվում են եւ այլ, իրականությունը դառնում արդեն որպես քաղաքական գիծ, ասեք գոնե Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ուրիշ երկրներ նույնպես նման ձևով են իրենց պահում, չէ՞, Ռուսաստանը։ Մենք տեսանք, որ միակողմանի ճանաչում եղավ Աբխազիայի, Տարաֆային Ռուսիայի, Ղրիմի միացում։ Սա ցույց է տալիս, որ իսկապես արդեն հին մտածումները երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո
սահմանների անխախտելիության
դրույթը, այս դրույթը արդեն իսկ սպառել է
Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման վրա ինչ ազդեցություն կունենա Թրամփի այս որոշումը։
Ամեն ինչն էլ ազդեցություն ունենում է, Միացյալ Նահանգները առանց այդ էլ նույնպես տենդենց են ցուցաբերում Արցախը ճանաչելու։ Մենք տեսնում ենք դա Միացյալ Նահանգների նահանգների կողմից, չէ՞, 8 նահանգ արդեն ճանաչել են, դիմում են կենտրոնական իշխանություններին, որ ճանաչեն եւ այլ։ Նույնը ասեք Ավստրալիայի կենտրոնական նահանգը եւ տենդենսը արդեն կար։
Սիրիայի տարածք համարվող Գոլանի բարձունքները Իսրայելի վերահսկողության տակ անցան 1967 թվականի 6-օրյա պատերազմից հետո։ Իսրայելի կառավարությունը այն հրեական պետության մաս հռչակեց 1981 թվականին։ Միջազգային հանրությունը քննադատել է ԱՄՆ նախագահ Թրամփի քայլը, շարունակելով ճանաչել Սիրիայի իրավունքները Գոլանի բարձունքների հանդեպ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու, հիմա էլ Գոլանի բարձունքների իսրայելյան պատկանելությունը ճանաչելու Թրամփի որոշումները, բնականաբար, խանդավառություն են առաջացնում Իսրայելում, որտեղ վարչապետն ասել է, թե այս ադմինիստրացիայի օրոք են հաստատվել Ամերիկայի և Իսրայելի ամենասերտ հարաբերությունները։ Մինչդեռ աշխարհում և հատկապես տարածաշրջանում Թրամփի որոշումը զայրույթով են ընդունում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միջազգային հանրությունը շարունակում է խստորեն քննադատել Գոլանի բարձունքների հանդեպ Իսրայելի ինքնիշխանությունը ճանաչելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Այս առումով միակարծիք են բոլորը՝ Եվրամիությունից և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներից մինչև Արևմուտքի կողմից աբեկչական կառույց ճանաչվող Հեզբոլա շարժումը։ Թե արևմտյան և թե տարածաշրջանային դերակատարների համոզմամբ Դոնալդ Թրամփի որոշումը հակասում է միջազգային իրավունքի նորմերին և ապակայունացնում է մերձավոր արևելքում ստեղծված առանց այդել բարդ իրավիճակը։
Our position in relation to the Golan Heights is very clear.
Գոլանի բարձունքների վերաբերյալ մեր տեսակետը շատ հստակ է, այն արտահայտված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և գլխավոր վեաժողովի կողմից ընդունված բանաձևերում, հայտարարում էր միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Եվրամիության ներկայացուցիչները ևս ընդդիմանում են Վաշինգտոնի որոշմանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին մաս կազմող եվրոպական 5 պետությունների՝ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Լեհաստանի և Գերմանիայի միասնական տեսակետը երեք շաբթի երեկոյան ներկայացրեց կազմակերպությունում Բելգիայի մշտական ներկայացուցիչ Մարկ Պեքստեն դե Բույցվերվեն։
Our position on the status of the Golan Heights is well known.
Գոլանի բարձունքների կարգավիճակի վերաբերյալ մեր տեսակետը քաչ հայտնի է և մենք ցանկանում ենք հստակորեն նշել, որ այն անփոփոխ է։ Հիմնվելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 242 և 497 բանաձևերի վրա, մենք չենք ճանաչում Իսրայելի ինքնիշխան իրավունքները Գոլանի բարձունքների հանդեպ, որոնք օկուպացվել են 1967-ի հունիսին։ Մենք չենք դիտարկում այս տարածքը որպես Իսրայելի մաս, ներկայացնելով Եվրամիության պետությունը ների տեսակետը, նշում էր Բելգիացի դիվանագետը։
And we do not consider them to be part of the territory of the state of Israel.
Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշման հետևանքով կրկին թեժացան կրքերը մերձավոր արևելքում։ Լիբանանում գործող և Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլա շարժման ղեկավար Շեյխ Հասան Նասրալան երեքշաբթի երեկոյան Ալման առ հեռուստաընկերությամբ կողմնակիցներին դիմեց հատուկ ուղերձով։ Անհնարին է, որ Իսրայելին բացահայտ աջակցություն ցուցաբերող պետությունը նաև խաղաղ գործընթացի հովանավոր հանդիսանա, բանակցությունների ընթացքում ներկայանա որպես անաչառ միջնորդ։ Ակնհայտ է, որ երբ միջազգային կառույցները և միջազգային իրավունքի նորմերը չեն կարողանում ծառայեցվել Միացյալ Նահանգների շահերին, դրանք պարզապես անտեսվում են։ Այսպես կոչված միջազգային հանրությունն էլ ի վիճակի չէ պաշտպանել մարդկանց իրավունքները։ Մենք դա տեսնում ենք այսօր Գոլանի բարձունքների, իսկ ավելի վաղ տեսանք նաև Երուսաղեմի պարագայում, հայտարարում էր Հեզբոլայի առաջնորդը։ Գոլանի բարձունքների խնդրում Հեզբոլայի տեսակետն ամբողջությամբ համընկնում է պաշտոնական Բեյրութի մոտեցմանը։ Վերջինի տեսակետը ներկայացրեց պաշտոնական այցով Մոսկվա ժամանած Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը։ Ցավոք սրտի մենք լսեցինք Գոլանի բարձունքները Իսրայելին կցելու մասին լուրը։ Այս քայլը հակասում է ՄԱԿ-ի ստեղծման օրվանից ընդունված բոլոր բանաձևերի դրույթներին, ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Լիբանանի նախագահը։ Արևմտյան վերլուծաբաններն ի դեպ խորհուրդ են տալիս չանտեսել նաև Գոլանի բարձունքների շուրջ վերջին զարգացումների ներքաղաքական բաղադրիչը։ Խոսքը Իսրայելի ներքաղաքական զարգացումների, մասնավորաբար ապրիլի 9-ին կայանալի կարտեր խորհրդանական ընտրությունների մասին է։ Նաթանյահուն ընտրություններում մրցակցում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Բենի Գանցի հետ։ Վերջին հարցումների համաձայն Գանցի ղեկավարած կապույտ սպիտակ կոչվող դաշինքի վարկանիշն ավելի բարձր է, քան իշխող Լիկուդինը։ Թրամփի Գոլանի վերաբերյալ որոշումը, սակայն, միանշանակորեն կմեծացնի Նեթանյահուի վերընտրության շանսերը, գրում է ամերիկյան հեղինակավոր Foreign Policy հանդեսը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ինչպես ասացինք, վաղը վարչապետը մեկնում է Վիենա, որտեղ հաջորդ օրը նախատեսված է հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ. Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է բանակցային գործընթացի մասին, ահա լսենք մեկ հատված.
Երեք սկզբունքների և վեց բաղադրիչների մասին ես իհարկե ունեմ շատ կարևոր հարցադրումներ, և ես ուղղակի մտածում եմ, քանի որ երկու օրից հենց բուն բանակցային գործընթացն է, ես այդ հարցադրումները այսօր էստեղի չանեմ, ես այդ բանակցությունները հարցադրումները կանեմ տեղում, և իհարկե հետո հաճույքով ձեզ կպատմեմ, թե ինչ հարցադրումներ են դրանք և ինչպիսին է իմ տպավորությունները դրանց վերաբերյալ։ Այդ մեկնաբանությունները կարևոր են մեզ համար, որովհետև այն մեկնաբանությունները, որ տալիս է Ադրբեջան այս սկզբունքներին, այդ մեկնաբանությունները մեզ համար անընդունելի են։ Եթե պարզվի, որ դա է մեկնաբանությունը այդ սկզբունքների,
պատրաստ ենք,
դա արդեն ասել են, որ դա մեզ համար անընդունելի են, բայց կարող է պարզվել, որ Ադրբեջանի մեկնաբանությունը, համանախագահները իրենք են ասում, որ չէ, Ադրբեջանի մեկնաբանությունը սխալ է, դա իրական մեկնաբանություն, քանի դեռ ես համանախագահների մեկնաբանությունը չեմ լսել, ես ինչպես ասեմ, այդ սկզբունքները ընդունելի են մեզ համար, թե ընդունելի չեն։ Ես ասում եմ, ով որ այդ սկզբունքը առաջարկել է, թող ինքը մեկնաբանի, ես հարցեր ունեմ դրա հետ կապված, և հետո երբ որ այդ հարցերին պատասխանեն առաջարկողները, այդտեղ ոչ միայն մենք պետք է ասենք ընդունելի է թե չէ, այլև Ադրբեջանը պետք է ասի ընդունելի է թե չէ։
Տարածքային վեճերն ու իշխանության մակարդակով հաստատված փոփոխությունները մեծ դժգոհություն են առաջացնում նաև Հյուսիսային Կովկասի պես անհանգիստ շրջանում, այն ինչ ընդունելի են համարում Չեչնիայի և Ինգուշետիայի ղեկավարները կտրականապես մերժում են Ինգուշետիայի բնակիչների մի մասը, այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինգուշետիայում երեկվա սկսված բողոքի ակցիաները չեն մարում ոստիկանությունն առավոտից, սա պարզում փորձում է ցրել ցուցարարներին, ովքեր հավաքվել են մայրաքաղաք Մագասում և պահանջում են հանրապետության նախագահ Յունուս Բեկ Եվկուրովի հրաժարականը։ Տեղից ստացվող լուրերի համաձայն բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներն ուղեկցվել են ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումներով, իրավապահները փակել են մի շարք կենտրոնական փողոցներ, ակտիվիստներն իրենց հերթին են շրջափակել որոշ փողոցներ որպես արգելապատնեշ օգտագործելով աղբամաններ, քարեր, շինարարական աղբ։ Ռուսաստանի անլրատվամիջոցների փոխանցման բանցած գիշեր մոտ 2000 ցուցարարներ գիշերել են Ինգուշետի ազգային հեռուստառադիոընկերության շենքի մոտ, նրանց արգելել են վրաններ տեղադրել, իսկ հեռախոսային կապը, այդ թվում ինտերնետը, երեկվանից ի վեր անհասանելի է։ Ինգուշները փողոց են դուրս եկել մի քանի պահանջներով, նախ Չեղյալ հայտարարել հանրակրթեի մասին օրենքում արված փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են անցյալ տարի Չեչնիայի և Ինգուշետիայի միջև ստորագրված աղմկահարույց համաձայնագրին։
В то время, когда он безнаказанно может делать этой республике все, что ему вздумается, канули прошлое.
Հեղացիները դեմ են այդ գործարքին, որը ստորագրվել է երկրի նախագահ Յունուս Բեկ Եվկուրովի կողմից։ Փաստաթուղթը, որ Նեստրամզան Կադիրովի և Եվկուրովի կոչված է, վերջ դնելու Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ մտնող երկու Կովկասյան հանրապետությունների միջև տարածքային վեճին աննախադեպ բողոքի ալիք է բարձրացրել Ինգուշետիայում։ Ի տարբերություն Չեչնիայի, Ինգուշետիայում պնդում են, որ երկու ղեկավարները մոլորեցրել են ժողովրդին և Գրոզնիին հանձնել ինգուշական լեռնային հողերի մի մասը։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Չեչնյան ու Ինգուշետյան չեն կարողանում կիսել, մասնավորապես Սունժայի շրջանը, որը մաս է կազմում միաժամանակ երկու հանրապետությունների վարչական տարածքներին։ Վեճը ժամանակ առ ժամանակ սրվել է, երբեմն վերածվելով զինված բախումների։ 2013 թվականին հերթական բախումներից հետո կողմերը միմյանց մեղա ընդադրել են տարածքային ոտնձգությունների մեջ և խզել կապերը։ Միայն 2015-ից հետո Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովն ու Ինգուշեթիայի ղեկավար Յունուսբեկ Եվկուրովը սկսեցին կրկին հանդիպել, իսկ անցյալ տարի որոշեցին ի վերջո կարգավորել խնդիրները։ Ինգուշա-չեչենական համաձայնագրի հակառակորդները հենց տասնամյակներ առաջ ընդունված հանրաքվեի մասին օրենքին էին հղումանում, երբ պնդում էին, որ փաստաթուղթը բացի Ինգուշեթիայի համար ոչ շահավետ լինելուց նաև օրենսդրական տեսանկյունից հետերի։ Բացառելով Չեչնիայի հետ կնքված պայմանագրից հրաժարվելու տարբերակը, Ինգուշեթիայի ղեկավարը նախընտրեց այլ ճանապարհ՝ փոխել հանրաքվեի մասին օրենքը և չեղարկել երկրի սահմանները փոխելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու պարտադիր պայմանը։ Եվ Կուրովի առաջարկած այդ փոփոխությունն ավելի վաղ խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ հավանություն է տվել։ Վաղը նախատեսված երկրորդ քվեարկությունից առաջ նախագահը ետ է կանչել այն կրկին խմբագրելու նպատակով։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերադառնանք հայաստանյան սոցիալական թեմաներին։ Արագածոտնում երկու վիճահարույց հեկերի մասին արդեն մի քանի անգամ ենք հաղորդել։ Բնակիչները պնդում են, որ դրանց աշխատանքի արդյունքում զրկվում են ոռոգման ջրից։ Կար պայմանավորվածություն հեկերի շահագործումը չվերսկսել և սպասել մասնագետների գնահատականին, բայց էներգետիկները կարծես կարող են խախտել այդ պայմանավորվածությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սարի լանջին 2300 մետր բարձրության վրա կառուցված գեղարոտ հեկի շահագործման շուրջ ստեղծված աղմուկը գնալով մեծանում է, չնայած հեկի գործունեության ժամանակավոր կասեցման պայմանավորվածությանը հեկի գեներատորները երեք կրկին միացրել անջատել են։ Մոտակա համայնքների բնակիչները շարունակում են պնդել, հեկի գործունեության հետևանքով գեղարոտ գետի ջուրը ժանգոտվում է։
Խմելու մեջ տենուտը մնալ նույնք են։ Եթե ձկները սատկեցին, գորտ չկա, գորտ բացարձակապես։ Եթե հեկերը նորից աշխատեն, մենք էստա էլ բեր չենք վերցնելու։
2010 թվականից գործող գեղարոտ եւ արագած մեկ հեկերը Մարսպետարանի հետ պայմանավորվածության համաձայն ժամանակավորապես դադարեցրել էին աշխատանքները։ Քանի դեռ բնակիչների գետի աղտոտվածության մասին հայտարարությունները չեն ուսումնասիրվել, շաբաթներ առաջ վարչապետի որոշմամբ միջգերատեսչական հանձնաժողով էր ստեղծվել իրավիճակին իրավական հատական տալու համար։ Փորձագիտական խումբը փորձել էր ակունքից նմուշ վերցնել, սակայն գյուղացիները թույլ չէին տվել նրանց աշխատել։ Արաքս գյուղի բնակիչ Գերասիմ Սարգսյանը պարզաբանում է, ինչու են խոչընդոտել։
Հիմա է սեզոնը, որ հիմա ձնհալի ջուր չկա, երևից չի գալիս։ Այդ ժանգած ջուրը, որ ասում ենք, այդ ծծումբը, թունավոր նյութերը հիմա սարած են, չեն կարա վերցնել։
Հնարավոր չեն։
Թող հալվիցուն է։
Այդ ժամանակ
թող հուլիսի օգոստոսին կան, իհարկե թողին։ Մենք տանենք ակունքից հենց ջուրը կդանք իրենց։ Այդ անկախ հանձնաժողովը թող կա։
Գյուղացիները հույս են հայտնում, որ միջգերատեսչական հանձնաժողովն անկախ է գործելու։ Ասում են, տարիների ընթացքում հեկի սեփականատեր Էդիկ Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ բազմաթիվ այսպիսի ստուգումներ են եղել։
5 անգամ եկել տարել է, 5 տարի մենք պայքարում ենք հանրապետականների ժամանակ, տարել են, բերել են, ասում են ջուրը մաքուր է։ Ոչ,
հարակից Շենավան գյուղի բնակիչ Տարոն Գրիգորյանն առաջարկում է, որ ստեղծված հանձնաժողովում նաև իրենց ներկայացուցիչները լինեն։
Ինչ որ ներկայացուցիչ լինի դանդաղ հանձնաժողովի մեջ, գյուղից էլ, ասենք, մեզանից էլ, ժողովրդից էլ, որ իման այդ, ասենք, մենք հանձնաժողովների նախկինում շատ ենք եղել, կարող նույն հանձնաժողովների պատմությունը կրկնվի։
Արագածոտնի փոխմարսպետ Գառնիկ Աթանեսյանը համաձայն է բնակիչների պնդումների հետ։
Գտնում եմ դա դրամաբանական։ Իմ կարծիքով, քանի որ ակունքը հասնում է Արագած լեռան խառնարանի մոտ, այնտեղ այս պահին ջան շերտը այնպիսին է, որտեղից ուղակի հնարավոր չէ վերցնել այդ փորձանմուշը։
Աթանեսյանը հավելում է, ակունքում արկածծումը, որը ըստ բնակիչների նախկինում բնական հունով մաքրվում էր, հիմա սառած է։ Այդ դեպքում ինչու էր փորձագիտական խումբը այս պայմաններում փորձել աշխատել։
Ճիշտ ասած, փորձագետների խումբը դեռևս միշտ այնտեղ ժամանել է, մոտ ավելի այդ ժամանումից մեկ ամիս առաջ գրություն տվել էր, որ արկա եղանակային պայմաններով հնարավոր չէ իրականացնել փորձաքննությունը, բայց քանի որ հեկերի սեփականատերերը դրանից հետո լրացուցիչ դիմում էին ուղարկել կառավարություն, Այդ պատճառով է փորձագիտական խումբը հավաքվել Արագած գյուղում։
Բնակիչները վստահեցնում են, հեկերի շահագործման դեպքում պատրաստ են դիմել ցանկացած քայլի, ասում են խնդիրը կարող է լուծել միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միևնույն ժամանակ հեկի սեփականատեր Էդի Գրիգորյանը պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել մարզպետ Դավիթ Գևորքյանի դեմ չաշխատած ամիսների համար փոխհատուցման պահանջով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ թատերական բնագավառի աշխատողների տոնն է, այսօր թատրոնի միջազգային օրն է, այսօր մրցանակաբաշխություն է, լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թատրոնի միջազգային օրը մարտի 27-ը Հայաստանում ավանդաբար նշվում է Թատերական գործիչների միության արտավազդ ամենամյա մրցանակաբաշխությամբ, որի շնորհիվ տարբեր անվանակարգերում հայտնի են դառնում տարվա լավագույն թատերական գործիչները։ Արդեն իսկ քիչ առաջ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում մեկնարկել է մրցանակաբաշխության հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցում է հայ թատերական աշխարհի մեծամասնությունը։ Եվ մինչ հայտնի կդառնան մրցանակակիրները, նշենք, որ այսօր տոնական մթնոլորտ էր բնականաբար բոլոր թատրոններում, Սունդուկյանի անվանազգային ակադեմիական թատրոնում էլ մինչ արտավազդ մրցանակաբաշխության մեկնարկը մշակույթի փոխնախարար Վահե Բուդումյանը նախարարության կողմից պարգևներ հանձնեց մի շարք թատերական գործիչների։ Տոնական մթնոլորտը ոգևորել էր բոլոր ներկաներին, և ինչպես հանդիսության սկզբում շեշտեց Սունդուկյանի թատրոնի գերազանցական ղեկավար Արմեն Էլբակյանը, թատրոնի մարդիկ նվիրյալներ են, և հայ ժամանակակից թատրոնի ընթացքը նրանք են կերտում։
Այդ բոլոր մարդկանց համար այսօր տոն է, այսօր թատրոնի օրն է։ Առանց թատրոնի, առանց մշակույթի շատ դժվար է ապրելը։ Ես միշտ ասել եմ, եւ պիտի ասեմ, որ այո, թատրոնը դա այս աշխարհի փոքր մոդելն է, եւ այս փոքր մոդելը ինչպիսի գեղեցկությամբ, որ Աստված ստեղծել է այս աշխարհը, այս փոքր մոդելն էլ պիտի նույն գեղեցկությամբ, նույն սիրով ներկայացնի այս աշխարհը, որպեսզի վաղվա օրը դառնա ավելի գեղեցիկ և ավելի լուսավոր։
Մեր թատերական գործիչները, թատրոններն ու թատերախմբերը իհարկե հրատապ լուծման բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, բայց հարկ է նշել, որ տոնական այս օրը նրանք չեն սիրում խոսել խնդիրներից, իսկ վայելելով իրենց տոնը, նրանց ցանկություններն ու պահանջներն էլ նույնիսկ այսօր բավական համեստ են։ Ահա թե ինչ պատասխաններ հնչեցին հարցից, թե ինչ է պետք հայ թատրոնին և հայ ժամանակակից թատրոնի մարդուն։
Համբերություն։
Միայն
ուրախություն, երջանկություն, նոր դերեր ի շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության նորակառույցի։
Այդ թատրոնը իր նույնիսկ ամենավատ ժամանակներում ավելի լավ երկեքում եղել, քան հայկական ֆուտբոլը։
Ընդհանրապես, քանի որ ի սկզբանե բանն էր, առաջինը ոչ միայն լավ պիեսներ, այլև լավ պիեսների նկատմամբ լավ ուշադրություն։
Առողջություն, աջակցություն, երջանկություն ու սեր։ Թատրոնի նկատի պետք մնացած Հայաստանի մեր ժողովուրդը կանի ու մեր դերասաները կանի, որտեղ մենք ինքան ուժեղ ենք, ինքան զորեղ ենք։
Երջանիկ, ուրախ, անհոգ, որովհետև այդ ամենը նպաստում է, որպեսզի ստեղծագործական մթնոլորտը լինի այլ ավելի հետաքրքիր։
Ես մի քիչ ուղղակի սենց սիրով ու ջերմությամբ ես վերաբերվում
եմ։ Ֆինանսներ պետք չէ։
Բայց ինձ դրա մեջ ամենամեծ բանը այն է, որ ասեի կարող եք կտրեիք, էլի։
Չէ, բոլերով է։
Ցանկանայի մարդավարի ապրել։
Անկեղծ ուշադրության։
Ֆինանսներ պետք չէ։
Ամեն ինչ դաներ առում է։ Մասած ամեն ինչ ներառում են, որ տարի մի օր չի հիշենք մարտի 27-ին, այլ երբ որ թատերական գործիչները ասում են, այսինչ բանը պետք է, այսինչ օրենքը փոփոխությունը պետք է, այսինչ պետք է, դա պետք է անել, այսինքն անկեղծ ուշադրություն դարձնել։ Դրանից բացի ուրիշ բան պետք չի, ողորմությունը պետք չէ, մենք կստեղծենք գումարել, ամեն ինչը կստեղծենք։
Ես կարծում եմ, յուրաքանչյուրը պետք է հաշտվի մի մտքի հետ, որ թատրոնն անմահ է։
Ճիշտ է, այսօր տոն է, բայց մենք բոլորս կարծում ենք, որ պիտի փորձենք մեր տեղում այս աշխարհը ավելի լավը դարձնել վաղվա համար, երիտասարդների համար և այն երազանքի համար, թե որն է մեր Հայաստանը և ինչպիսին կուզենայինք այն տեսնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
վերջում ֆուտբոլ նախորդին շատ խոսվեց Հայաստանի հավաքականի մասին։ Վարչապետը հանդիպեց ֆուտբոլիստներին, նրանք մարզիչները հավաստիացնում էին, որ ամեն ինչ կանեն Ֆինլանդիայի հետ խաղում հաղթելու համար, բայց թիմը պարտվեց։ Թեպետ ըստ մեկնաբանների կար ինչ-որ թարմություն, ինչ-որ ձգտում էր նկատվում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը վերջին երկու Բոսնիա և Հերցեգովինա, ինչպես նաև Ֆինլանդիայի դեմ հանդիպումների որոշ դրվագներում հաջող խաղ ցուցաբերեց։ Սակայն կարևոր արդյունքն է, որն այդպես էլ չստացվեց, ասում է սպորտային մեկնաբան Գևորգ Խազարյանը։
Մի քանի դրվագներում զգացվեց, որ հատկապես երեք, որ կարող են գնդակին տիրել, հա, երեք օրինակ հարաբերակցությունը գնդակին տիրելու օգուտ մեզ էր, ավելի շատ էին գնդակով, փոխանցումների մեջ խոտանը քիչ էր, որը շատ լավ է կրկին անգամ, խաղից կարող ես գողելնել միայն այն դեպքում, երբ որ դա արդյունք է վերում։ Եվ հաստատի մենք չունենք միավոր, չունենք արդյունք, ունենք խփած մեկ գնդակ, բաց թողած 4 գնդակ։ Ըստիս դա է պատմության մեջ մնում, հետագայում երբ որ ապագա սենունները նայեն Ագուսակին, տեսնելու են 0 միավոր առաջին երկու խաղից հետո, արդեն հաստատի կորսված հնարավորություններ եւ մեծ աչքով մենք նույն աշտակի արջև ենք անում։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի երկրորդ տուրում 3 սեփական հարկի տակ 0-2 հաշվով պարտություն կրեց Ֆինլանդիայից։ Իսկ անցած շաբաթ օր առաջին խաղում մրցակցի դաշտում հավաքականը 1-2 հաշվով պարտվեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի թիմին։ Սպորտային մեկնաբանը նկատում է, խնդիրները համակարգային են, միևնույն ժամանակ ընդգծում է։
Հիմա բավականին լուրջ մասնագետ է աշխատում ֆուտբոլի ֆեդերացիայում, Ախիլես Մենենդեսը, ով մեղմ ասած լավագույններից մեկն է։ Ինքը տարիքային խմբերի Իսպանիայի երկար տարիներ աշխատել է տարիքային տարբեր հավաքականների հետ, նրա հավաքականները ասել են խոշորագույն արդյունքների, ու հիմա այնց բավական խոշոր գումարով նաև աշխատում է Հայաստանում, եւ եթե դա լինի տևական, այսինքն գոնե ինչ-որ 4-5 տարի, եւ նա կարողանա իր այդ սխեմաները, իր պատկերացրած տեսլականը հաղորդել մեզ, մերոնք հավատան դրան, դա կարող է օրինակ 2024 թվականի օրինակ աշխարհի առաջնության կամ Եվրոպայի առաջնության դեպքում կարող է ինչ-որ մի ձև աշխատել։
Մյուս խաղում մեր առաջնային նպատակը պետք է լինի լավ խաղով եւ արդյունքով ազգին ուրախացնելը։ 3+3 լրագրողների հետ հանդիպման ասաց ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը։
Եթե գոնել արդյունքը լավ չի, մենք գոնել լավ խաղանք։ Լավ խաղանք ասելով ես այն անգամ էլ կրկնեցի, ոչ միայն այդ փոխանցումները շատ բան է, այդ նվիրվածություն, անմնացորդ նվիրվածությունը, որ փորձենք անել։ Անցյալ տարվանից էլ ասել ենք, մենք մեր հավաքականը երիտասարդացման կարիք ունի, փորձենք համաշխամած մեր ունեցած լավագույն ֆուտբոլիստների, փորձառու ֆուտբոլիստների հետ երիտասարդներին էլ համաշխամած կգրկեն կազմ։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի անդամ Արեն Մկրտչյան ազատության հետ զրույցում նշեց. «Նախ պետք է աշխատել մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացման ուղղությամբ, ինչի շնորհիվ կունենանք որակյալ կադրեր, և այդ ուղղությամբ ֆուտբոլի ֆեդերացիան արդեն իսկ աշխատանքներ է իրականացնում»։
Կարճաժամկետ պետք է փորձել այս հավաքականից քամել ստանալ առավելագույնը, բայց կարծում եմ, որ եթե աշխարհի լավագույն մասնագետներն էլ գան ու սկսեն աշխատել հավաքականի հետ, բնականաբար հավաքականը այս վիճակով լրջագույն նպատակներով աշխարհի առաջնությունում կամ Եվրոպայի առաջնությունում հայտնվելու կարծում եմ չի կարող տնել, եւ հետեւաբար խնդիրը չեմ կապում մարշի հետ, Գյուլբուդաղյանցը նոր է սկսել աշխատել ու պետք է նաեւ մարշին ժամանակ տալ, միևնույն ժամանակ չեմ ուզում պաշկանդել տղաներին, հույս ունեմ, որ այս բացական մեկնարկը կարողանամ բեկել ու հետագայում էլ ավելի լավ արդյունքներ ցույց տալ, այնպես որ պետք է լուծենք կադրային խնդիրները, տակտիկական խնդիրները, նոր դրանից հետո փորձենք համապատասխան մարզիչներ գրավել, Գյուլբուդաղյանցին ամբողջությամբ համապատասխանում է
կար։ Ֆեդերացիայի գործկոմի անդամ տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ով երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին դիտել է Հայաստան-Ֆինլանդիա խաղը, նշում է, թե ինչով է պայմանավորված իր ֆեդերացիայում լինելը և ինչ փոփոխություններ են սպասվում։
Տարածքների համաչափ զարգացմանը զուգընթաց մենք նաև զարգացնում ենք ֆուտբոլի տարածքներում։ Առաջիկայում նախատեսվում է փոքր չափի ֆուտբոլի դաշտերի կառուցում նախ երկու մարզում, այն է Վայոց ձորում և Գեղարքունիքում, և մի փոքր դաշտ Արատի մարզում։ Հաջորդ փուլում արդեն, այսինքն ամռան երկրորդ կեսին, մենք նմանատիպ դաշտեր կունենանք արդեն Շիրակում և Տավուշում։ Դրանք հագեցած փոքր դաշտեր են, որը հնարավորություն կտա տարբեր համայնքների երեխաներին ակտիվ խաղալ ֆուտբոլ եւ կենցաղում այդ մշակույթը, ֆուտբոլային խաղի մշակույթը տարածվի նաեւ մեր համայնքներում, որտեղ մարզեր ունենք, որտեղ չկան ֆուտբոլային թիմեր։
Մայնե Խաչատրյան, Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։